Janka odešli, takže zkuste si představit přeplněný dům. A je to už pátá návštěva, čtyřikrát jsem byl na návštěvě, třikrát to bylo hodně konfliktní, bylo to v domě nějakého farizea. A dnes se vrátíme na začátek, do doby, kdy Ježíšova popularita strmě roste. Někteří jsou z něj nadšení, někteří jsou naštvaní, ale všichni o tom mluví. Všichni mluví o Ježíši, povídají si o něm a ta zpráva jde od vesnice k vesnici, od města k městu. A všichni si říkají, kdo to jenom je, odkud to má, to, co říká, to, co dělá. Odkud má to pověření, kde se v něm bere ta síla. Takže všichni o tom mluví, všichni si o tom povídají, doma, u oběda, na tržišti, na ulici, ale nejvíc se zajímají znalci Bible, znalci Božího zákona, strážci židovských tradic, ti se zajímají ze všeho nejvíc a svolávají teologickou konferenci do některého města v Galileji, kde nevíme přesně to jméno toho města, ale můžeme si to představit tak, že svolají konferenci do České Třebové. Jo? A teď se sjedou tedy znalci písma, znalci zákona, znalci Božího slova, sjedou se z Moravy, ze Slezska, z Čech, od Liberce, od Plzně, z Hradce Králové, taky intelektuální elita z Prahy. A všichni se sjedou do České Třebové a přijdou sem. Tady se koná ta teologická konference a je plno, je narváno. A my se podíváme, jak to proběhlo, ta konference. Takže najdeme si
Evangelium podle Lukáše, 5. kapitolu. Takže si zkusme představit, že se nám ještě podařilo se vecpat dovnitř, ještě jsme si našli někde v koutku místečko a sledujeme, pozorujeme, co se děje. Lukáš, 5. kapitola, od 17. verše. Jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíšem. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všichni zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Takže, jako by se nám podařilo se dostat teda dovnitř, do tom přeplněném domě, do
tady hustý. A teď nasloucháme vyučování o království Boží. A zvenku se snaží protlačit chlapíci s nosítky se svým ochrnutým kamarádem. Ale protože tady je nátřes, nával, nedostanou se dovnitř, když jsou tady přecíní v lancále, všude je narval, ani se nemůžou se protlačit dovnitř, tak přemýšlej, co s tím. Zvenku jsou schody nahoru, takhle to je na potřední východě, tehdy ty domy mají rovné střechy a postranně schody nahoru. Takže po schodech nahoru a my jsme tím uvnitř, posloucháme, teď najednou nahoře nějaký šramot, jo? Začne se to sypat, začne sypat prach, padá to dolů, a teď nahoře najednou všichni přestanou teda poslouchat, Ježíš se odmlčí, všichni se koukají nahoru a nahoře díra. Nahoře díra, díra ve stropě. A tam obličeje, tam někdo kouká. My moc nevidíme do těch obličejů, protože je to proti světlu. Ale vidíme tam siluety a ty obličeje, koukají na nás. Co si o nich pomyslíme? Co v nich vidíme? Jak je vidíme? Jak je vidíme, ty vetřelce, ty narušitele?
Před časem jsme si o tomto příběhu povídali na staršovstvu. A Petr Svoboda měl velmi zajímavou poznámku, že totiž ti muži mohli být vyšetřováni a souzeni ze dvou trestných činů. Za prvé, porušování domovní svobody, paragraf 178, odstavec 1 trestního zákona, kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Za druhé, poškození cizí věci, paragraf 228 trestního zákona. Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, rozuměj 5 000 až 24 999 korun, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Takže takhle se můžeme na ně dívat z hlediska trestního zákona. Všichni koukají nahoru do té díry, tam ty obličeje. Ježíš tam taky kouká, kouká na ně a co vidí Ježíš? Co vidí Ježíš? Co jim Ježíš vidí na očích? Vidí jejich víru. Vidí jejich víru. Doslova, když viděl jejich víru. A i když se dívá proti světlu, vidím to na očích a vidím až do srdce. Vidí jejich čin víry. Jakou víru? No víru v něj. Víru v toho, že moc Hospodinova je s ním. To je to psáno, že moc Hospodinova, moc Páně byla s ním. Lukáš píše, moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. Takže ti chlapíci se zvrchu dívají na Ježíše a věří, že moc Páně je s ním. Jejich pohledy se setkají. Oni se dívají na Ježíše, věří, že moc Páně je s ním a Ježíš se dívá na ně a on vidí jejich víru, jejich pohledy se setkají. Poté Ježíš obrací pozornost na toho ochrnutého, kterého mezi tím spustili dolů. Ten se nehýbe, nemluví, je ochrnutý, možná mrtvička, kdo ví. I jejich oči se setkají. Jejich oči se taky setkají, jenže my nemáme jediné slovo o tom, co se v tom pohledu odehrálo. Ochrnutý nemluví, nevíme, na co myslí, nevidíme do jeho srdce, ale mistr nepotřebuje, aby mu ochrnutý řekl, co si ze všeho nejvíc přeje. Ježíš to vidí, Ježíš kouká na něj a vidí to. Podívejte, když se snažíme si promítnout v mysli tento příběh, jako film, je to podobné, jako když archeolog slepuje z hliněných střepů džbán a některé střepy chybí. I když některé střepy nemá, i tak může ten džbán složit a slepit správně, může ty chybějící doplnit, když podle těch, které má, podle těch střepů, které má, pozná tvar té nádoby, tvar toho džbánu. Takže podle celkového tvaru, který je evidentní, tak správně doplní i ty chybějící střípky. A střípek, který nám chybí v tomto vyprávění, je zmínka o pokání. Čteme, když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Ježíš odpouští, i když my neslyšíme, že by o to ochrnutý prosil, jen víme, že Ježíš viděl jejich víru. No ale teď je otázka, jestli to slovo jejich zahrnuje jak víru těch kamarádů, tak víru toho ochrnutého. A nebo viděl jenom víru těch kamarádů a o víře ochrnutého tu řeč není? No, já osobně jsem přesvědčený, že Ježíš viděl i víru toho ochrnutého. Viděl jejich víru, já tomu rozumím tak, že viděl i víru toho ochrnutého. A dokonce jsem přesvědčený, že ochrnutý měl víru v milost Boží a měl víru v odpuštění hříchu. A věřím, že v duchu činil pokání, i když o tom v příběhu není ani slovo. A proč jsem o tom tak přesvědčený? No, protože tak, jak čtu a rozumím Bibli, starého i nového zákona, Bible učí, že pro odpuštění jsou nutné dvě podmínky. Celá Bible, stará smlouva, nová smlouva, učí, že pro odpuštění jsou nutné dvě základní podmínky. Ta první podmínka, že někdo zaplatí za vinu. Vina je dluh a ten se musí zaplatit. Ten někdo musí zaplatit. A za hřích se platí krví, neboť je psáno, bez vylití krve není odpuštění. To cituje autor dopisu Židům v 9. kapitole 22. verš a cituje Levitikus 17. kapitolu 11. verš. Ale to je učení celé Bible, že někdo musí zaplatit za tu vinu. To je první podmínka. Druhá podmínka je pokání viníka. Když zůstaneme jenom u Lukášových spisů, tak na konci jeho evangelia vzkříšený Kristus o sobě říká, že v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. Jo? Pokání na odpuštění hříchů, pokání odpuštění, patří k sobě. A na to Lukáš potom navazuje druhým dílem, píše Skutky a v nich cituje Petra, jak káže v chrámu, čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Takže čiňte pokání, aby byly smazány vaše hříchy. Pokání, smazání hříchů. A když potom byl Petr i s ostatními apoštoly zatčen, hájí se na soudu před veleradou, tak tam vyhlašuje o Ježíši. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Pokání, odpuštění. Patří k sobě. A když potom kamenovali Štěpána, ten klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tady pokání zmíněno není. Takže bylo odpuštěno těm, kteří kamenovali Štěpána? No přinejmenším jednomu ano. Mládenci, který během kamenování hlídal pláště a všechno to schvaloval. Tohoto mladého muže po létech dostihla Štěpánova modlitba. Dostihla ho na cestě do Damašku. A tam ho pán zastavil, tam mladý farizeus Saul činil pokání a tam mu bylo odpuštěno. Takže podtrženo, sečteno, pro odpuštění hříchů jsou nutné dvě podmínky. Prolitá krev zástupné oběti a za druhé pokání hříšníka. To je učení celé Bible, to je tvar džbánu. Takže i když nám v tomto konkrétním příběhu ten jeden kousek skládačky chybí, my víme, co tam doplnit. I když kamera nezachytí, co se děje v srdci ochrnutého, nám to dojde, co se odehrává. V tom přeplněném domě stojí Ježíš a jeho pohled se setká s pohledem ochrnutého. Na jedné straně stojí ten, který prolije svoji krev. Na jedné straně stojí beránek boží, který bude obětován pro naše smíření s Bohem. A před ním leží ochrnutý, který se v srdci kaje, prosí o milost, věří v boží milost, věří v odpuštění. A právě proto a jenom proto Ježíš říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Ve vzduchu je otázka, jestli to ochrnutí bylo důsledkem nějakého hříchu. Zvlášť, když mu Ježíš odpustil a hned na toho uzdravil. Možná ano, možná ne. Já bych v tom byl velmi, velmi, velmi opatrný, hlavně proto, abychom za každou nemocí hned nehledali hřích, podobně jako Jobovi přátelé, jak byli na Joba hnusní. Takže i když ta otázka visí ve vzduchu, v tomto případě ji neřešme, protože ani v tom příběhu ji nikdo neřeší. Oni řeší jinou otázku. Tam totiž ve vzduchu visí ještě jedna otázka, mnohem důležitější, a ta druhá otázka se týká Ježíše. A ta se tu řeší. To tu všichni řeší. Protože celé shromáždění dává pozor. Je ticho? Nikdo nic neříká? Nikdo nic nenamítá? Nikdo neprotestuje? Ale Ježíš vidí, jak se to v nich bouří, zná myšlenky jejich srdcí. Slyší, jak v duchu uvažují, kdo to jen je ten člověk, že mluví tak rouhavě. Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Nikdo to neřekl na hlas, ale Ježíš jim vidí do srdce, on to slyší. Je to jen člověk a nárokuješ si božství, takové rouhání. Oni znají Bibli a dobře znají Bibli a správně jim to došlo, že jestli si Ježíš nárokuje ten mandát, tu autoritu odpouštět hříchy, tak si nárokuje božství. Ono jim to dobře došlo. V tom měli naprosto pravdu. Jestli si nárokuje, že má pravomoc odpouštět hříchy, pak tvrdí, že je Bůh. Zákonníci farizové mlčí, ale uvnitř jsou pobouření a pohoršení na nejvyšší míru. Ježíš to vidí. A tak se jich zeptá, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny hříchy, anebo říci, vstaň a choď? To je zajímavá otázka. Tak co je snadnější? Říct, jsou ti odpuštěny hříchy, nebo říct, vstaň a choď? No obojí si nárokuje božskou autoritu. Bůh zázračně uzdravuje a Bůh odpouští hříchy. Obojí je v boží kompetenci, jak to uzdravení, tak to odpuštění. Jak je však rozdíl mezi uzdravením a odpuštěním? Jaký je rozdíl z hlediska pozorovatele, těch, kteří to sledují? Jaký v tom je rozdíl? No, rozdíl je v tom, že odpuštění není vidět. Zatímco uzdravení je vidět. Když Ježíš řekne, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, tak nikdo z nás, kdo to pozoruje zvenku, si to nemůže ověřit. Jestli se to stalo nebo nestalo, tak je mu odpuštěno nebo mu není odpuštěno. A když však řekne, vstaň a choď, no tak to hned vidíme, jestli vstane nebo nevstane. No proto je to riskantnější, proto je to těžší to říct, vstaň a choď. Protože kdyby nevstal, no pak se Ježíš strapní a prozradí se, že tu moc vlastně nemá, jestli nárokuje něco, na co nemá. Ovšem mistr je si plně vědom své božské autority, proto pokračuje. Abyste však věřili, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a běž domů. A ochrnutý ihned před nimi vstál. Všichni to viděli. Vidíš to taky? Vidíš to taky? Ježíš má moc, má božskou autoritu odpouštět hříchy. Má moc k zázraku, kterém jsou vidět, a má moc k zázrakům, které nejsou na první pohled vidět, protože se odehrávají v srdci člověka, ale ty jsou často ještě důležitější pro život. Takže Ježíš má moc, má božskou autoritu, má tu kompetenci odpustit i můj hřích, i tvůj hřích, tvůj hřích. Protože on splnil tu první a základní podmínku pro odpuštění. On prolil svoji krev. A na mě, na tobě, je splnit tu druhou podmínku. Činit pokání. Někdy je na místě vyznávat nahlas, veřejně, zvláště když jsem hříchem způsobil veřejné pohoršení, všichni to vědí. Někdy je velkou pomocí vyznávat před zpovědníkem. A povzbuzuji, doporučuji, najdi si svého zpovědníka, zpovědnici, zralého křesťana, zralou sestru ve víře, ke zpovědnímu rozhovoru, k vyznávání, k modlitbám. Ale i kdyby v nějakém případě tvoje pokání bylo soukromé, i kdyby to bylo důvěrné vyznání tajného hříchu, jenom mezi tebou a ním, jako v případě toho ochrnutého, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl, i kdyby to bylo takto tajné, soukromné, intimní, i kdyby to nikdo z lidí neslyšel, on to slyší, on to slyší, on vidí do tvého srdce, on pozná tvoji upřímnou lítost, on pozná tvoji odhodlanou touhu žít líp, on vidí tvoji víru v něj, on vidí, když věříš, že jenom on může tvůj hřích sejmout. A když ho vyznáš, on ti skutečně odpouští. Vždyť je psáno, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Věř tomu. Věř tomu. A když to přijmeš, potom ti nezbývá nic, než děkovat, děkovat, děkovat. Jako ten uzdravený, jemuž bylo odpuštěno, šel domů a chválil Boha. Až půjdeme domů, chválme Boha. Předtím nemohl ani chodit, ani mluvit. Teď jde a mluví a chválí Boha. Má mnoho důvodů chvále, ale ten největší je milost, milost, milost odpuštění a nového začátku. Takže když přijmeš odpuštění, milost nového začátku, chvál Boha, anebo i když jsi svědkem odpuštění, chvál Boha, jako všichni ti přítomní, všechny zachvátil úžas a chválili Boha, byli naplněni bázní. Přidejme se k ním.